Другі ліст апостола Петри, розділ 3. Дорогі, пишу до вас уже другі такі ліст, і стараюся у їм оживіть ваш здоровий розум напомінам, каб ви пам'ятали тие слови, якія прадказаны былі святымі пророкамі і перададзеныя вам апостолами приказанні Господа Ізбаўцы. Перад усім ведайце, што ў апошнія дні з'явяцца паклёпнікі з кпінамі, якія будуць хадзіць адпаведна сваёй пажадлівасці і будуць пытацца, дзе ж абяцанне яго прыходу, кажучы, бо з таго часу, як бацькі паснулі, усё так застаецца, як ад пачатку стварэння. Бо не ведаюць тыя, якія гэтак думаюць, што неба было здаўна, і што зямля з вады і праз ваду словам Божым паўстала, ды што праз яе тады той свет загінуў, затоплены вадою. А цяперашнія нябёсы і зямля тым самым словам прызначаны агню, захаваныя на дзень суда і згубы бязбожных людзей. Няхай для вас, дарагія, не будзе таямніцай тое, што адзін дзень у Господа, як тысяча гадоў, і тысяча гадоў, як адзін дзень. Не марудзіць Господ з абяцаннем, як некаторым здаецца, што марудзіць, але ён цярплівы ў адносінах да вас і не хоча нічыёй згубы, але хоча ўсіх давесці да навяртання. Як злодзей прыйдзе дзень Господаў, у які нябёсы з шумам вялікім прамінуцца, стыхіі ў агні знікнуць, а зямля і ўсё створанае на ёй згарыць. Калі ўсё гэта мае так разбурыцца, дык якімі павінны вы быць у святым жыцці і пабожнасці, калі чакаеце і прыспешваеце прыход дня Божага, у які нябёсы плымнеючы знікнуць і стыхіі ў паланні агню рассыпяцца? Аднак, паводле абяцання яго, мы чакаем новага неба і новай зямлі, у якіх жыве справядлівасць. Дзеля таго, дарагія, чакаючы гэтага, старайцеся быць без заганы і спракуды, каб ён застаў вас у супакоі. І доўгацярплівасць Господа нашага лічыце за збаўленне, як і наш дарагі брат Паўла, паводле дадзена яму мудрасці, напісаў вам, як аб гэтым гаворыць ён ва ўсіх лістах, у якіх ёсць дзе што цяжкае для разумення, што людзі неадукаваныя і няўстойлівыя выкрыўляюць, як і іншыя пісанні, на ўласную згубу. Дык вы, дарагія, аб гэтым папярэджаныя, сцеражыцеся, каб не даць сябе звесці ў аблуду нягоднікаў і не адпасці ад свайго ўмацавання. Дык узрастайце ў ласцы і пазнанні Господа нашага і Збаўцы Ісуса Хрыста. Яму хвала і цяпер, і ў дзень вечнасці. Амінь.